Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Domnilor, domnilor, bună seara și bun găsit la Jurnal Militar, Scutul Dobrogei, care începe chiar acum la Radio Constanța. Eu sunt Bogdan Dinu, în regia de emisie se află Manuela Carlenciuc, o salut și împreună rămânem în direct cu dumneavoastră până la ora 19. A fost o săptămână aglomerată, în emisiunea din această seară avem rubricile naționale, consistente pot să spun, pentru că acoperă în mare măsură și actualitatea regională din Dobrogea, de la capul Midia sau de la baza aeriană 57 de la Mihail Cogălnicianu, la subiectul săptămânii, prietenul nostru, colonelul Marius Gheorghescu, comandantul regimentului 307 Infanterie Marină de la Babadac, vine cu o nouă analiză, foarte bună, ca de obicei, despre ce se întâmplă acum în Ucraina. Desigur, nu lipsesc misiunile internaționale și la final venim și cu un subiect din lumea scafandreriei. Pentru că avem o emisiune plină și, cum îmi place mie să spun, timpul nu este prietenul nostru aici la radio, începem repede cu actualitatea militară, rubrica realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-au aflat luni în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu, unde s-au informat despre condițiile de muncă ale personalului, despre proiectele de modernizare a infrastructurii și starea echipamentelor. Acolo s-au întâlnit și cu reprezentanții structurilor aliate dislocate în baza 57 aeriană, Divizia 101 aeroportată a Statelor Unite ale Americii, Detașamentul Forțelor Aeriene Italiene și echipa de legătură armatei franceze. Mihail Cogălnicianu este mai mult decât o bază militară, a devenit un simbol al felului în care lumea liberă se raportează la evenimentele de securitate care au loc la est de România, a declarat ministrul Angel Tâlvăr.
Aici am văzut toate condițiile de interoperabilitate pe care trebuie să le îndeplinească forțe care acționează împreună și care sunt pregătite să acționeze împreună. Avem o atmosferă de exercițiu permanent. Astăzi am asistat la un exercițiu de poliție aeriană pe care l-a desfășurat componenta italiană. Activitatea aici presupune din perspectiva noastră și asigurarea celor mai bune condiții de viață și de trai pentru militarii noștri și cele mai bune condiții pentru ca aceștia să-și desfășoare misiunile conform ordinilor primite.
Iar marți, ministrul Tâlvăr și generalul Petrescu au vizitat regimentul 74 Patriot de la Mihai Bravu, unde au fost informați despre stadiul programului de înzestrare cu sistemul de rachete sol-aer cu bătaie mare Patriot și s-au întâlnit cu militarii care operează cele două sisteme intrate până acum în dotarea regimentului. Livrarea următoarelor două sisteme, din totalul de 7 al programului, a început anul trecut, iar testarea și recepționarea lor vor fi finalizate până la sfârșitul lunii aprilie. România a achiziționat cea mai modernă configurație de sisteme Patriot aflate în serviciu, testate în luptă și capabile să angajeze toate tipurile de amenințări aeriene actuale. Miercuri a avut loc ședința de bilanț a statului major al apărării. Anul 2022 a fost marcat de războiul de agresiune declanșat de Federația Rusă în Ucraina, iar în acest context prioritățile armatei au urmărit întărirea posturii de descurajare și apărare atât pe plan național cât și în cadrul aliat. În analiza prezentată, șeful apărării, generalul Daniel Petrescu, a punctat ca obiective ale anului trecut consolidarea resursei umane, inclusiv pe linia retenției personalului și a modernizării sistemului de învățământ militar, achiziția de armament și tehnică moderne și accentuarea procesului de instruire a militarilor. La capitolul înzestrare, în anul 2022 a fost semnat contractul de achiziție a 32 de avioane F-16, au fost recepționate echipamente aferente sistemelor HIMARS și derivatelor Piranha 5, a fost atribuit contractul pentru rachetele de coastă și s-a realizat acordul cadru pentru furnizarea de aeronave fără pilot. În ceea ce privește apărarea colectivă, a fost întărit dispozitivul defensiv aliat pe flancul estic, grupul de luptă NATO de la Cincu, creșterea efectivelor americane în baza Mihail Cogălnicianu și augmentarea cu noi trupe aliate a brigăzii multinaționale de sud-est. România a fost printre primele țări care au oferit ajutor de urgență în sprijinul populației afectate de cutremurele produse luni în Turcia. Detașamente de intervenție ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și materiale necesare echipelor de salvare au ajuns în Turcia cu aeronavele de transport ale forțelor aeriene române. Sprijinul a fost acordat în baza solicitării de asistență internațională formulată de guvernul turc prin mecanismul european de protecție civilă. În zborurile de întoarcere în țară, aeronavele militare au repatriat cetățeni români și străini aflați în zona afectată de seisme. Ministerul Apărării Naționale a fost abilitat să desfășoare misiuni de transport al personalului și echipamentelor altor state care acordă sprijin Turciei. Circa 350 de militari români și aliați au luat parte la exercițiul cu trageri de luptă Eagle Royal 23, desfășurat la Școala de Instruire pentru Apărare Antiaeriană de la Capu Media. Militarii participanți fac parte din grupurile de luptă NATO găzduite de România, din Brigada 8 Rachete Operativ Tactice și din Divizia 101 Aeroportată a Statelor Unite ale Americii. Exercițiul și-a propus testarea modului de acțiune în comun a sistemelor de artilerie HIMARS și MLRS într-un scenariu fictiv pe timpul unei operațiuni NATO de apărare colectivă în conformitate cu articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord. Comandantul Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est, generalul major Dorin Toma.
Acest exercițiu a fost o foarte importantă experiență pentru noi. S-a dorit integrarea sistemelor de sprijin prin foc din dotarea armatei române, din dotarea armatei franceze și cele americane. A fost prima dată când s-a executat un astfel de exercițiu în comun sub conducerea Comandamentului Diviziei Multinaționale de Sud-Est, sub conducerea unui structur NATO.
România a găzduit în perioada 6-9 februarie conferința internațională a capelanilor militari din țările membre NATO și ale Parteneriatului pentru Pace, ajunsă la 34-a ediție. Evenimentul a fost organizat de secția de asistență religioasă din cadrul Ministerului Apărării Naționale și de Comandamentul European al Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii. Conferința a avut ca temă persoana și misiunea capelanului militar în contextul geopolitic și religios actual. Printre subiectele dezbătute s-au aflat promovarea libertății, diversității și toleranței religioase în armată și particularitățile asistenței religioase în misiunile multinaționale. La lucrările conferinței organizată pentru prima dată în țara noastră au participat 120 de clerici romano-catolici și ortodoxi din 35 de țări.
Adrian Gâdman, mulțumim și acum o știre proaspătă de câteva ore. Sistemul de supraveghere aeriană al forțelor aeriene române a detectat azi o țintă aeriană lansată din Marea Neagră de pe o navă a Federației Ruse din apropierea peninsulei Crimea, cel mai probabil o rachetă de croazieră care a evoluat în spațiul aerian al Ucrainei, Republicii Moldova și a reintrat în spațiul aerian ucrainean fără să intersecteze în niciun moment spațiul aerian al României. Cel mai apropiat punct al traiectoriei ținte de spațiul aerian al României a fost înregistrat de sistemele radar la aproximativ 35 de kilometri nord-est de graniță. Precizarea Ministerului Apărării vine să pună capăt speculațiilor care au apărut în presă, inclusiv după declarațiile președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky despre faptul că aceste rachete ar fi intrat în spațiul aerian al României. Și din actualitatea internațională menționăm și turneul politic și diplomatic, dar și militar al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky la Londra, Paris și Bruxelles, care s-a încheiat azi, unde s-a întâlnit cu conducătorii a trei state europene, cele mai puternice, spuneam trei state dacă le adăugăm și pe cancelarul german Olaf Scholz, cu care s-a întâlnit la Paris și, desigur, vorbim aici și despre Uniunea Europeană. Și așa facem trecerea la rubrica Subiectul Săptămânii, unde veți asculta o analiză actualizată a situației de pe frontul ruso-ucrainean în interviul realizat la Babadag de Cristian Dumitrașcu, analiză pe care a făcut-o comandantul regimentului 307 Infanterie Marină, colonelul Marius Gheorghescu. Imediat după semnal.
Subiectul Săptămânii.
Domnule colonel, bine ați venit la radio din nou.
Ne bucurăm să vă avem din nou la Babadag, în zona de coastă, în zona lagunară, în zona deltei, o zonă destul de sensibilă a României în ceea ce privește noile realități din zona Mării Negre.
Sunteți probabil unul dintre primii din armată ca militar activ și dumneavoastră și subordonații care, ipotetic, veți da piept cu inamicul. Sunteți și un pasionat al domeniului, dincolo de lucrurile obligatorii pe care le aveți de îndeplinit din funcția de comandant. S-au mai schimbat niște lucruri, am vorbit de vreo câteva ori din acest an, pe care îl vom, iată, împlini în mod nefericit în 24 februarie de război la granița noastră. Multe schimbări ale războiului, ne confruntăm, iată, cu o iminentă a doua ofensivă majoră a rușilor în Ucraina și, spre deosebire de momentul 24 februarie, specialiștii, analiștii militari vorbesc despre o noutate, despre un atac nu doar pe trei direcții, ci chiar pe cinci.
Sunt presupunerile specialiștilor. Era de așteptat că după primul val, prima ofensivă, ca armata rusă să-și însușească oarecum lecțiile învățate și să aibă o abordare ceva mai realistă decât în prima fază a ofensivei, începută la 24 februarie 2022. Războiul intrase într-un soi de stagnare, de război pe poziții, pe tranșee, de stalemate, cum îi spun specialiștii. Armata rusă, intensificând o abordare cu rachete și cu drone, începuseră să lovească elementele de infrastructură critică, elementele de producere a energiei, de transport a energiei, exercitând o presiune asupra populației, care la rândul ei cel mai probabil ar fi încercat să determine presiunea asupra conducerii politice a Ucrainei. Se pare că rușii, după efectuarea mobilizării, și-au refăcut efectivele forțele. Cel mai probabil și industria de război a Federației Ruse a trecut la o producție intensă a sistemelor de armament și de luptă, a tehnicii militare. Se pare că au efectuat unele primeniri, au schimbat leadership-ul la comanda Forțelor Armate Ruse, fiind numit generalul Gerasimov, șeful statului major general al armatei ruse. Este foarte probabil să fie operat mai multe modificări în structura de comandă și control și toate acestea vizând de fapt o abordare ceva mai diferită, după cum toți specialiștii cad de acord. Noua ofensivă va fi pe 3, pe 5 direcții, asta rămâne de văzut, vom vedea. Este clar că de-a lungul istoriei rușii au folosit inducerea în eroare ca principala lor armă și este de așteptat și de această dată să fie la fel. Centrul de greutate, după părerea mea, rămâne în continuare regiunea Donbas, Donetsk-Luhansk, unde luptele sunt intense încă la nivelul solului între forțele terestre, având în vedere că din regiunea Donbas doar jumătate din ea se află sub controlul forțelor ruse. Probabil următorul obiectiv va fi să ajungă, sau cel puțin la limita celor două oblasturi, celor două regiuni, județe, cum se numesc în organizarea administrativă a Ucrainei. Se simte un suflu nou, se simte o abordare nouă, dar și armata ucrainiană se pare că dă replici destul de consistente, chiar dacă nu mai au același ritm al ofensivei din toamnă. Succesul este încă disputat. Controlul sau inițiativa pare ușor de partea forțelor ruse. Este clar că și partea ucrainiană va veni cu noutăți și mă refer aici la dotarea acesteia cu blindate, cu vehicule tactice de luptă pe roți sau pe șenile și cu alte mijloace de armament care să dea o replică dură forțelor armate ruse.
Până la întrebarea pe care o am pregătită și care se referă la Marele General Iarnă, sunt convins că veți avea un răspuns interesant. Aș vrea să vă întreb cât de important este pentru un militar activ, îmi spuneați mai devreme că e diferită viziunea unui militar terestru, mai ales față de cum se vede la televizor pentru alții, analiști și așa mai departe. Ați avut o sintagmă interesantă, noi îi privim în ochi pe inamici. Spuneați mai devreme despre Gerasimov și despre schimbarea de leadership, inclusiv șeful statului major ucrainian îi poartă un respect profesional lui Gerasimov, spunea că i-a citit toate cărțile și aici vreau să ajung, este important să nu subestimezi inamicul și este important să gândești ca el și să încerci să contracarezi, nu trebuie subestimat, ci trebuie chiar respectat.
Cea mai mare greșeală a unui comandant și a unui planificator militar este să subestimeze inamicul. Observăm că și în media a existat inițial un curent prin care abilitățile, deprinderile de luptă ale forțelor ruse au fost ușor criticate pe dotare, pe tactici, pe modul de acțiune, pe... N-aș fi atât de optimist, pentru că, în realitate, succesul militar este greu. Armata rusă este superioară din punct de vedere al resurselor armatei ucrainiene. Cantitatea însă și este o calitate. Să nu uităm că, de-a lungul istoriei, forțele ruse au învins, în primul rând, prin cantitate. cantitate, ceea ce nu trebuie neglijat. Da, generalul Iarnă este un factor extrem de important în economia războiului, dar să nu uităm că ambii actori sunt bine antrenați să lupte în iarnă. Să nu uităm că și în războaiele anterioare duse de Germania împotriva Uniunii Sovietice sau de Napoleon împotriva Rusiei, principalele bătălii tot în spațiul ăsta ucrainian s-au dus. Sunt convins că de astă dată ucrainienii au avantajul cunoașterii terenului. De asemenea, pentru forțele terestre, efectele condițiilor meteorologice sunt mult mai greu resimțite la nivelul forței vii de luptă. Dacă armele bazate pe platformă tehnologică, și mă refer la forțe navale, la forțe aeriene, de forțe aerospațiale, nu mai zicem, sunt operatorii, luptătorii, indiferent ce, cum i-am denumit, sunt în spatele unui adăpost, să zicem fizic, sunt la distanță infanteriștii, tanchiștii, hai să zicem și artileriști, deși ei folosesc bătaia materialului, sunt pe teren, vorbesc de infanteriști pentru că ei trebuie să-și privească oarecum inamicul în ochi. Cel care este cel mai rezistent, care este cel mai rezilient, care este cel mai bine echipat pentru condiții severe de teren și de climă, are un avantaj. Cel care este motivat moral are un avantaj și mai mare. Iar ca să vorbim de deplinire de instrucție, de utilizarea armamentului, nu mai încape îndoială.
Întorcându-ne la condițiile meteorologice, pe aceeași idee în care ați spus că ambele armate sunt la fel de probabil în cunoștință de cauză, ca instruire pe timp de iarnă, totuși nu este un avantaj pentru armata rusă dacă vremea se menține rece, pentru că ei pot să valorifice toată tehnica militară, adică intrăm în primăvară în curând. Acolo se cam joacă.
Cum spuneam într-un interviu anterior, în prima fază a ofensivei începută anul trecut, în februarie, majoritatea acțiunilor militare manevriere ale forțelor armate ruse s-au desfășurat într-un teren care se deselenea, care venea, se dezgheța după iarnă, devenind nămolos, devenind mălos, foarte moale, ce a creat probleme majore de mobilitate a armatei ruse, chiar și blindatelor șenilate. Admitem că vehiculele blindate șenilate sunt mai mobile, sunt mai adecvate zonelor cu teren dificil, umed, dar pentru cele pe roți a fost o adevărată pacoste. Un vehicul de luptă, indiferent cât de blindate, încetinit sau împotmolit, devine o victimă sigură pentru operatorii antitank al sistemelor de rachete antitank, pentru aviație, pentru artilerie. Un mijloc, un inamic fixat este o țintă sigură. Nu putem să nu lăudăm de-a lungul războiului abilitatea forțelor ucrainiene de a exploata terenul, atât calitatea terenului, dar cât a exploatării lipsei de mobilitate a forțelor ruse, și am văzut cât au pierdut aproape 2.000-3.000 de tancuri până în prezent. Sunt convins că s-a datorat în mare parte caracteristicilor sistemelor antitank primite din Occident, mă refer la sistemele Javelin și Enlow, dar și abilității armatei ucrainiene de a exploata și de a folosi, spre exemplu, infanteria, indiferent, numim forțele ucrainiene de infanterie, că e ușoară, că e marină, că e aeroportată, au exploatat acest tip de formații de luptă, de tactici dispersate, cu formații mici dispersate, foarte mobile, care au reușit să țină piept. Și ne amintim de prima fază atacului Kievului. Armata rusă s-a desfășurat în sectorul nordic, zone mlăștinoase, de zone cu teren moale, alternând cu culoare de mobilitate relativ reduse, foarte fragmentate, dar și cu zone împădurite, ceea ce terenul a devenit primul inamic al forțelor ruse. Apoi urmau zonele urbane sau zona de proximitate urbană a zonei capitale a Kievului, iar în zona urbană mobilitatea este o problemă și mai mare pentru vehicule. Dincolo de greșeala rușilor, dacă ne amintim, de a trimite blindate în luptă neînsoțite de infanterie, o greșeală fatală.
Între timp, spuneam, lucrurile s-au mai schimbat, se pare că armata regulată a preluat inițiativa, nu mai e vorba despre mercenari.
Da, nu știm încă ponderea lor. Este foarte desmediatizată acțiunea grupului Wagner, acțiunile grupului paramilitar sau companiei de securitate Wagner, care a luptat eroic, pot să spun, dar cu foarte multe pierderi în zona orașului Bahmut și în împrejurimi. Lupta acolo a fost mai mult în spațiul acesta construit, urbanizat, foarte adecvat luptei de infanterie, dar efectele operaționale ale acțiunilor forțelor neregulate, paramilitare, încă sunt prezente și aceștia beneficiază și de o anumită acoperire. Își pot permite să încalce regulile de angajare. Nu poartă semne, nu fac obiectul dreptului internațional, sunt mai liberi în ceea ce privește regulile de război.
La finalul interviului vă propun nu neapărat o predicție, ci o analiză de om care judecă la rece și care poate fi pus în fața unei situații ipotetice. Să zicem că în 2 săptămâni, deși, sigur, termenul nu e important, în 2 săptămâni armata ucrainiană are tot ce își poate dori de la alianță, tot ce a fost promis. Ceea ce, sigur, repet, nu e vorba despre 2 săptămâni. Va fi de ajuns doar cu acest ajutor tehnologic și de armament ca armata ucrainiană să-și atingă obiectivul și să elibereze Ucraina?
Dacă judecăm raportul cantitativ de forțe, nu va fi suficient, având în vedere că vor primi un număr de blindate pe șenile și pe roți. Și mă refer aici și la tancuri, la transportoare amfibiate și la mașini de luptă ale infanteriei de producție vestică, chiar dacă sunt calitativ net superioare mijloacelor ruse, sunt totuși în cantitate mult prea mică pentru a acoperi un front de 1300-1500 de kilometri, pe când armata rusă are mult mai multă forță angajată și poate acoperi. Ucrainienii vor trebui să lupte în continuare smart, să lupte deștept, să angajeze sistemele de artilerie pe care le-au, și mă refer la sistemele HIMARS, care s-au dovedit foarte redutabile, lovind ținte de mare importanță de pe teritoriul controlat de armata rusă. La fel mă aștept ca sistemele HIMARS, în eventualitatea recepționării, primirii loviturilor cu bătaie mărită, situația armatei ruse se complice destul de mult. Acum vedeți că cu cât ridică miza armata ucraineană, nici armata rusă nu va sta. Cel mai probabil armata rusă, dacă va iniția o nouă ofensivă, o va iniția cel mai devreme până la operaționalizarea blindatelor pe care le primesc din vest. E singura șansă să poată să facă ceva. De asemenea, eu cred că armata rusă va încerca să lovească pe liniile de aprovizionare în zona de spate a armatei ucrainiene sau să folosească rachetele de precizie. Nu știu cât mai... Au tot apărut estimări că stocul de rachete al Federației Ruse e pe sfârșit, că e terminat. Eu cred că mașinăria de război a Federației Ruse funcționează la maximum, s-a mărit producția, nu știm. Putem estima câte rachete au. Putem estima faptul că rachetele de croazieră, rachetele balistice ale Federației Ruse, producția de rachete să sufere de pe lipsa chipurilor sau microcomponentelor electronice care sunt vitale pentru o rachetă de precizie, ca urmare sancțiunilor de embargoului impus Rusiei, dar eu cred că vor găsi metode prin diverse canale să realizeze sau cel puțin să obțină aceste componente, să spunem, pe alte canale din alte surse, substituind. Dar loviturile cu rachete se vor îndrepta în principal asupra liniilor logistice de aprovizionare ale armatei ucrainiene. Armata ucraineană are un număr mare, dar și foarte variat de mijloace tehnice. Logistica armatei ucrainiene, mă refer la mentenanță în primul rând, și la aprovizionare, la reaprovizionare, va trebui să fie extrem de flexibilă, având în vedere varietatea acestor mijloace. Că avem tancuri de producție germană, avem tancuri de producție americană, avem încă tancurile lor de concept rus-sovietic, avem transportarea amfibii blindate de producție americană, mă refer la Stryker, avem mașini de luptă ale infanteriei Bradley M2, avem vehicule blindate, cele de teren, la Humvee, toate cele pe care le-au primit. Va fi o piatră grea de încercare pentru logistica armatei ucraine. Dar eu sunt convins că ei sunt și consiliați și sunt sprijiniți și cu stocuri de materiale, de piese de schimb, cu diverse sisteme de sprijin logistic care vor face față. Rămâne să vedem.
Invitat la subiectul săptămânii a fost comandantul regimentului 307 Infanterie Marină Heraclea de aici din Babadag, colonelul Marius Gheorghescu. Domnule colonel, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc și ori de câte ori vă pot împărtăși opiniile mele, sunt bucuros să o fac. Îi salut pe radioascultătorii noastre și sperăm să fie pace cât mai repede.
Am revenit în direct, ascultați Jurnal Militar Constanța. Merge repede mai departe cu rubrica Misiuni Internaționale, realizată de Teodora Mazere și Violeta Proșa.
Misiuni Internaționale.
Aflați la jumătatea misiunii, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, dislocat în cadrul grupului de luptă din Polonia, continuă pregătirea alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi. Poligonul South Hills a fost punctul fierbinte al acestor zile, aici desfășurându-se un exercițiu cu trageri de luptă al complexului antiaerian Gepard, tehnică aflată în dotarea militarilor contingentului românesc. Cu detalii vine locotenent Cornelia Dumitru, ofițerul de informare și relații publice al celui de-al 12-lea detașament care acționează în Polonia.
complexul antiaerian Gepard s-a aflat în centrul atenției în această săptămână în care a fost utilizat la o tragere de nivel secție. Exercițiul a cuprins și o deplasare tactică a militarilor din raionul de concentrare, ocuparea unui dispozitiv de luptă, cercetarea prin radiolocație a spațiului aerian, direcționarea, coordonarea și controlul focului, angajarea, descoperirea și nimicirea inamicului aerian. A fost o activitate solicitantă în care echipajele s-au descurcat foarte bine.
Coborâm din Polonia, ajungem în Balcani, mai precis în baza camp Budnir din Bosnia și Herțegovina, unde militarii companiei generată de Batalionul 26 Infanterie Neagoie Basarab acționează în cadrul Batalionului Multinațional al Misiunii EUFOR Altea. Capitanul Aurelian Ghivici, comandantul companiei românești, ne vorbește despre specificul misiunilor desfășurate.
Misiunile pe care le execută compania Manevra Altea sunt misiuni de patrulare de prezență în vederea asigurării libertății de mișcare, de securizarea unor obiective militare, dar și a unor puncte de infrastructură critică. Am executat securitatea campului EUFOR, unde sunt dislocate toate forțele EUFOR, și am asigurat QRF pe întreaga perioadă de până acum. De asemenea, evacuarea unor agenții de semnat, a unor ONG-uri, sub autorizația comandantului EUFOR.
Facem un salt transcontinental în Asia, acolo unde doi ofițeri români participă timp de un an de zile la misiunea Organizației Națiunilor Unite din India și Pakistan, rolul militarilor fiind de a monitoriza acordul de încetare a focului dintre cele două țări. Despre situația din zona de acțiune vorbește capitanul Adrian Stoian, observator ONU în India și Pakistan.
Nu au mai fost probleme majore de aproximativ un an, doar incidente minore. Noi monitorizăm și încercăm pe cât posibil să discutăm și cu populația și să vedem care este situația pe fiecare zonă în parte, pentru că suntem împărțiți pe grupuri și fiecare grup merge într-o anumită zonă și trebuie să colecteze informații, să raporteze, dar în același timp să și monitorizeze situația de securitate din area respectivă.
Ora 18:55 aici la Radio Constanța, Jurnal Militar, merge mai departe. Mai avem timp pentru un singur subiect local și anume cursul de scafandru lucrător subacvatic care a început luni la centrul de scafandri. Participă 8 scafandri și în premieră și o fată. Este vorba de caporalul clasa 3-a Laura Popa de la centrul de scafandri. Iată, acum aproape 10 ani am întâlnit-o prima dată la cursul de brevetare. Acum merge mai departe și urmează să obțină categoria a doua de scufundare, cum spunem noi aici în marină, și calificarea respectivă. Cursul a început de luni, iar presa a fost invitată azi la centrul de scafandri. Desigur, a fost mai mult o acțiune de PR, forțele navale au cu ce să se mândrească, sistemul este cel mai modern din Europa, dar adevărul este că în primele două săptămâni nu se fac decât chestiuni care țin de securitate în muncă, lucruri teoretice, prezentarea simulatorului, cum funcționează în teorie și practic o scufundare cu alimentare de la suprafață și abia apoi scufundările propriu-zise simulate în port sau în mare liberă și lucrul cu sculele mecanice sau hidraulice. Îl ascultăm acum pe inginerul Emil Avram, șef exploatare hiperbară la centrul de scafandri.
Este vorba despre scafandri lucrători subacvatici, scafandri care vor dobândi competențe de scufundare până la 50 de metri și vor putea să lucreze cu scule hidraulice și pneumatice, vor putea să se scufunde cu sisteme cu alimentare de la suprafață, de aceea ei sunt antrenați inițial în laboratorii hiperbari și anume în simulatorul de scufundare, unde li se creează situații, avem posibilitatea să răcim apa din simulator, să creăm condițiile din mare, pentru că marea tot timpul este cu o temperatură destul de scăzută pe fundul ei și de aceea scafandrii trebuie să obișnuiți cu aceste lucruri. Se vor scufunda cu costume cu apă caldă, vor face lucrări de ranfloare de mici dimensiuni, vor face lucrări de montaj și li se vor crea situații ca atunci când ajung în mare totul să fie un automatism. Să nu stea să se întrebe de ce îi se întâmplă sau de ce a ajuns în situația aceea. Toate situațiile posibile le creăm noi aici în simulator.
Atât pentru azi, eu sunt Bogdan Dinu și până data viitoare vă doresc să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați. Rămâneți cu Radio Constanța, urmează știrile cu Valentin Lungeanu.